Madalas kapag buwan ng Abril ay pinipili ko ang paksain na may kinalaman sa Passion of Christ, Crucifixion, dahil nga sa Kwaresma. Nung mga nakaraang taon naman ay ganun ang aking mga paksain. Minabuti ko na ngayon ay tutukan ang isang bagay na madiin din sa ganitong mga kapanahunan. At kung mapapansin ninyo, yung mga palabas ngayon, pelikula, nobela, ang mga maraming mga mataas ang interes ay sa mga usapin ng mga vampira, mga multo, at iba't iba pa mga bagay ng espiritu. Mayroon ngang pelikula ngayon ang tawag, ang introduction ay this is the month of the hungry ghost. The time when the angriest spirits become demons. Ang best-selling author ngayon ay si Stephenie Meyer, kung saan ang kanyang mga nobela ay vampire stories, Twilight, Eclipse, at iba pang mga nobela. Kung papasok kayo sa mga bookstore, yan ang makikita nyo, nakatambak na mga librong itim ang cover. At ito ang mga best-selling materials ngayon. Kaya dahil dyan, ay minabuti kong ito ay tutukan sa buwan na ito. And I begin with the issue of the presence of spirits. Kaya tinatawag ko itong sphere of spirits, larangan ng mga espiritu. Dahil sa igting ng interes ngayon ay lumalaganap, umuusbong na muli ang mga usapin tungkol sa okulto. Iba po yan sa kulto. Okulto, gaya ng mga spiritism, fortune telling, etc. Yan po yung mga occult, mga gawain na pag-aakalang magkaroon ng ugnayan sa mga espiritu at iba't ibang mga paraan ng kapangyarihan ng espiritu. Ngunit hindi lamang yan sa mga okulto. Kung mapapansin niyo sa mga pangangaral ng mga Kristiyano, mga pangkating Kristiyano, ay madiin din yung binibigay na papel sa mga anghel at mga demonyo. Isa yan sa mga paboritong paksain ngayon. Ano yung ginagawa ng mga anghel para sa mga mananampalataya? Ano ang ginagawa ng mga demonyo laban sa mga mananampalataya? At may iba't ibang mga patotoo pag-aangkin ng karanasan nila tungkol sa anghel at tungkol sa mga demonyo. At marami rin mga celebrities ngayon na nagsasabing meron silang kaibigan ng mga anghel na silang nangangalaga sa kanila. Shirley MacLaine, John Travolta, nagbibigay pa sila ng pangalan ng anghel nila na para bang talagang body-body. So, may mga ganyang dahilan para maging concerned tayo sa usaping ito. At sapagkat ito ay turo, meron katuruan ng Biblia tungkol dito, kaya ang gusto nating malaman ay ano ang tinuturo ng Biblia. At bakit sa Biblia tayo dapat manatili? Sapagkat isa itong paksa na kailangan natin ng tinatawag na sobriety, hinahon. Dahil nga sa mga wild na mga pag-aangkin, fanciful claims, madali tayong madala ng mga ganitong wild claims ng pakikipag-usap sa anghel at pakikipaglaban sa mga demonyo. And because of these wild claims, kung hindi tayo tututok lang sa Biblia, madaling mawala yung hinahon at balanse natin. And we want to be sober in our understanding of the scriptures and at the same time, to be balanced. Ang sinasabi kong balanse, huwag tayong mapunta doon sa mga mapamahiin at gumagawa ng kung ano-anong inaangkin sa karanasan ng mga espiritu. At sa kabila naman, huwag nating hamakin yung paniniwala sa mga espiritu. So you want to be balanced as far as biblical teaching is concerned. We want to be sober in the application of biblical teaching concerning the sphere of the spirits. Eh, ang gusto ko lamang gawin sa umagang ito para sa introduction ng ganitong paksain ay tingnan lang natin yung pagtuturo ng Biblia tungkol sa pagkakaroon ng larangan ng mga espiritu. The Bible teaches that there are spirits and there is a sphere of spirits. There is a sphere of yung mga tinatawag nating mga espiritu. Ang karaniwang tawag sa kanila sa Biblia ay either angels or spirits. And ngayon titingnan natin anong mga katawagan sa kanila sa Biblia. Tingnan natin sa Lumang Tipan, tingnan natin sa Bagong Tipan. Pero ang tututukan natin ay yung natatanging katawagan na ginamit ni Pablo para sa kanila, principalities and power. So, pagdating sa Lumang Tipan, madali naman ang makita natin ito. Merong isang katawagan doon na espesyal na espesyal. the angel of the Lord or the angel of Yahweh. Kapag ginamit yung salitang yan, ang kapansin-pansin dito, kung minsan, itong the angel ay iniiba kay Yahweh. Kaya nga, the angel of Yahweh, sinugo siya ni Yahweh. Pero may mga pagkakataon na siya'y itinumbas kay Yahweh. Itong the angel mismo ay si Yahweh. Nung nagpakita siya kay Rahab, nung siya'y palayasin na ni Sarah at binigyan siya ng katiyakan ng proteksyon, ang nagpakita sa kanya ay itong the angel of the Lord, pero the angel of the Lord describes as Yahweh. Siya mismo si Yahweh. Yung nakipagbuno dito kay Jacob, matatandiyan yung wrestling ni Jacob at nung angel at nakipagbuno raw siya sa anghel ng Panginoon, pero later on, dinescribe itong nakipagbunong anghel sa kanya na mismo ang Diyos. Tinawag siya ni Hosea, God Himself. Kaya ang makikita natin dito ay merong ditong isang special na tinawag na anghel ng Panginoon na maaring iba siya sa Panginoon, ngunit kuminsan ay itinutumbas sa Panginoon. Kaya nga't naniniwala ang marami, kasama ako roon, na isa ito sa mga paglilitaw ni Jesucristo doon sa Lumang Tipan. One of the manifestations of the pre-incarnate Son of God in the Old Testament. At naniniwala ako na ito mismo ay ang ating Panginoong Jesucristo. At nagpapakita bilang Diyos at bilang siya ring sinusugo ng Diyos sa mga ilang pagkakataon doon sa Lumang Tipan. Kaya iwanan natin itong the angel of the Lord dahil hindi yan ang tinutukoy natin dito sa sphere of spirits. Ang mas makikita natin, inawit nga natin itong the Lord of hosts. Pag sinabi natin Panginoon ng mga hukbo, ang tinutukoy niyan ay merong nakapalibot sa Panginoon na isang kapisanan, like a council, na mga anghel. Makikita natin maski sa Job 1 and 2 may mga kausap siyang tinawag rong sons of God na tumutukoy sa mga anghel. At malimit siyang tawaging Panginoon ng mga hukbo kung saan napapalibutan siya ng mga espiritu, mga anghel. At itong mga espiritu na ito ay kanyang isinusugo sa iba't ibang mga sabihin nating assignments, iba't ibang mga takdang gawain. Laging may kinalaman sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Panginoon. Nung minsang yung hukbo ni Joshua ay natalo at napatakbo sa lungsod ng Ai matapos silang manaig ng mabuti sa mga kinakalaban nila. At nanalangin itong si Joshua ay nagpakita sa kanya yung tinawag na Captain of the Lord's Army. At nung tanungin ni Joshua, are you on our side or on their side? Yung sinabi lang sa kanya ay hindi, neither. He is for the doing of the will of the Lord. Yan ang pinakatrabaho ng anghel. Ang trabaho ng mga espiritong nakapalibot sa Panginoon ay gawin yung kanyang kalooban, sa ibigyang katuparan. Yung kanyang kalooban, kasama na at malimit din, ay isinusugo ang mga anghel para igawad ang hatol o puot ng Diyos sa pagpaparusa ng mga makasalanan. Yung pag-wipe out ng mga Assyrians na kumukubkob sa Samaria ay tinukoy na gawain ng mga anghel ng Panginoon. At sa iba't ibang panahon pa doon sa Lumang Tipan, may mga nangyaring mga trahedya laban sa kalaban ng Israel na tinitingnan na gawain ayon sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang mga anghel. At alam natin, sa huling araw, sinabi ng Panginoon na He will send His angels to finish the harvest on the judgment day. So yan ang pinaka-ultimo lamang ng gawain ng mga anghel sa iba't ibang kapanahunan kung saan iginagawad ng Diyos ang kanyang hatol sa iba't ibang mga kalaban. Meron ding isang katawagan sa Lumang Tipan na tinutukoy ng iba na isang monster. Pero mas dapat nating tingnan ito na kaaway ng Diyos. Maaaring nagtataka kayo, Leviathan. Malimit yan sa Job. Meron din sa Psalms at once in Isaiah. Leviathan ay tinuturing ng iba na isang mythical beast or animal, but better understood being represented as divine enemy. Now, mas makikita natin mamaya kung kanino tutuko yan, pero Leviathan is just an ancient name for a monstrous creature, and some think that proves the Bible to be mythical. That is not so. This only proves that the Bible uses terms of the ancient world in order to describe certain things or certain entities. At dito ginamit yung Leviathan na sa mga pagano ay isang monster, pero ginamit sa Biblia para tukuyin yung talagang monster in the sense of kaaway ng Diyos. Lumalaban na pwersa sa pwersa ng Diyos. Kaya pag napansin nyo yan, salitang Leviathan at sa ibang mga salin ay beasts o giant etc. Ito'y ginamit ng Biblia yung salita ng mga ancient para tukuyin yung isang kaaway ng Diyos. Kaya Leviathan. And then, dito mas kilala natin itong salitang Satan. Yung salitang Satan, ang ibig sabihin po niyan ay kaaway, kalaban, adversary. At itong si Satan ay pinakilala na isang individual na maaari mong kausapin, nanunukso. Tinukso niya si David doon sa census na hindi nararapat. At yung pinaka nakita natin yung aktibo niyang pagkilos ay sa unang dalawang kabanata ng Job, kung saan nabibilang siya sa sons of God. Itong sons of God ay mga kapisana ng mga espiritu, at doon ay pinakita siya o inilarawan siya na tagapagbintang, accuser of this, in this particular story of Job. Eh, si Job ay pinakilala na isang banal na tao, banal na individual. Ngunit naroon si Satanas at binibintangan itong si Job at nagkaroon ng paghahamon sa pagitan ng Diyos at ni Satanas o upang subukin ang pananampalataya ni Job. Kaya dito sa Lumang Tipan, pinakita na yung gawain ni Satanas na aktibo at siya ay isang individual na espiritu na kumikilos laban sa mga tao ng Diyos. Kagaya ni David, kagaya ni Job. Pero madaragdagan pa yan pagdating natin sa Bagong Tipan. Pag pumunta tayo sa Bagong Tipan, ay nandun pa rin yung mga bagay tungkol sa mga espiritu. Tandaan natin, sa Lumang Tipan, itong mga espiritu na ito ay itinuring ng mga nasa ilalim ng paglalalang ng Diyos. Hindi sila biglang sumulpot na lamang mula sa kung saan, kundi maging sila ay linilalang ng Diyos. Pagdating sa Bagong Tipan, ang idinagdag na turo ay hindi lang sila basta nilalang ng Diyos, kundi si Jesucristo ay may kapangyarihan at pamamahala sa mga espiritu. So yan ang dagdag sa Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, kinilala yung paglalalang ng Diyos sa mga espiritu. Sa Bagong Tipan, idinagdag na si Jesucristo ay namamahala sa mga espiritu. Kaya pansinin natin yung dalawang bagay na yan. Sa World of Spirits, sa Old Testament, creation. Hindi lang creation, even providence. So ang World of Spirits ay pumapailalim sa paglalalang ng Diyos at providensya ng Diyos, ang mga espiritu. By the way, kung minsan makikita nyo yung spirits sa mga tindahan, hindi po sila nagtitinda ng mga espiritu, nagtitinda sila ng alak. Yan ang spirits. Kaya, pero ginagamit natin ito tungkol sa mga espiritu. Pagdating sa Bagong Tipan, ang idinagdag po ay Lordship of Christ. Kaya Old Testament, creation and providence, nasa ilalim yan, nasa ilalim nito ang mga espiritu. Pagdating sa Bagong Tipan, bukod sa creation at providence, ipinapakita rin sa Bagong Tipan na ang pagmamahala ni Jesucristo ay sakop itong mga larangan ng mga espiritu. Ngayon, anong karagdagan sa Bagong Tipan? Well, isang pag-aaralan natin next week, bibigyan pansin ko lang ngayon pero daraanan lang natin, ang talagang pag-aaral natin ay next week. Yung mga anghel ay ipinakilala ng mga ministering spirits to those who are saved. Mga naglilingkod silang mga espiritu sa kanilang mga iniligtas. Hebrews 1:14 po yan, pag-aaralan natin ang malalim-lalim sa susunod na linggo. Anong ginagawa ng mga anghel? Totoo ba yung mga sinasabing guardian angels? Nakakausap pa natin mga anghel ngayon? Yan ay titingnan natin po sa susunod na linggo. Pero isa yan sa tinuturo ng Bagong Tipan na karagdagan na aktibo pa rin ang mga anghel bilang naglilingkod sa mga tinawag na heirs of salvation, mga tagapagmana ng kaligtasan. Ngayon, isang nadagdag sa Bagong Tipan, hindi natin masyadong na-encounter itong demons sa Old Testament, pero sa New Testament, ay ma-encounter natin ng gusto, itong demons. And demons are used interchangeably with evil spirits or unclean spirits. Kaya nasa larangan pa rin sila ng espiritu. Kaya itong espiritu ay masasabi natin mayroong mga angels na siyang karaniwan na tinutukoy na mga mabuting espiritu. And then demons are still within spirits, within the sphere of spirits, pero sila evil or unclean. Of course, unclean in a moral sense. So yan ang masasabi natin dito sa dinagdag ng bagong tipan. Bukod sa mga anghel, meron na ngayon sinasabing mga demonyo na siyang mga maruruming espiritu. Ang isang kapansin-pansin po sa kasaysayan ng Biblia ay itong pagpapalayas ng mga demonyo. Ay maraming nag-aangkin ito. Pero kung mapapansin po ninyo sa Biblia, kung lagyan natin ng from Old Testament and then New Testament, lagyan natin ito sa Gospels, yung mga kaso ng inaalihan ng mga demonyo at pinapalayas ay talagang dito sa panahon ng Gospels, panahon ng Panginoong Hesukristo ay narito sa lupa. Diyan po pinakamarami. Walang ganyan na masyado tayong nakita sa lumang tipan. Wala pagkatapos na ng Gospels, one case in the book of Acts. But try to compare that with so many in the Gospels. After the Gospels, after the time of Christ on earth, eh biglang parang nawala. It becomes a rarity. And pagdating nga sa letters, eh wala nang ganyan na inaasang palagi ang nangyayari. Unlike claims today. Bakit ganun? Well, ang masasabi natin dito sa pagdating ni Hesukristo sa lupa, masasabi natin naging maigting ang labanan ng langit at ng larangan ng mga espiritu. Kaya diyan masasabi nating sinubukang pigilin ng mga espiritu ang gawaing makumpleto ni Hesukristo. Kaya diyan naging maraming ang kaso ng demon possession. But yung pinaka nagpapalaya sa kanila ay ang Panginoong Hesukristo mismo. At ang makikita natin sa pagpapalayas ng Panginoong Hesukristo sa kanila ay yung katunayan na siya, ang kanyang paghahari ay namamahala sa kanila. One of the most important texts patungkol dito ay tingnan nyo sa Matthew chapter 12, verse 28. Matthew 12:28, but if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Eh, itong hindi nakikita ng maraming mga nag-aangkin ngayon ng pagpapalayas ng mga demonyo, exorcism, ay palagi na lang sa usapin ng milagro, usapin ng pare laban sa demonyo, pastor laban sa demonyo. Ang pinapakita rin itong talagang naglalaban doon ay yung paghahari ni Hesukristo na kanyang itinatatag at pinipigil ng mga demonyo na maitatag. Kaya nung panapalaya sa mga demonyo, ay pinapakita rin maitatatag ang kaharian at naitatag na. At nung maitatag na ang kaharian, hindi na kailangan napakaraming mangyari yung tinatawag na demon possession. We will have more of that sa ikatlong yugto ng ating pag-aaral, third Sunday, patungkol naman sa demonyo. Pero ang punto lamang dito, ang dahilan ng pagpapalayas ng mga demonyo ay hindi para ipakita na makapangyarihan yung kaloob ng pastor o ng preacher o ng pari. Ang pinapakita rito ay yung paghahari ni Hesukristo na itinatatag nung panahon na yun. It is coming upon you. And the demons were doing their best to stop it, and they could not stop it. And that's what the exorcism of demons signified in those days. Eh, ang nangyayari ngayon, kung ano-ano na lamang ay demon possession at kung ano-ano na lamang ay exorcism. Ayan, dyan tayo dapat maging mahinahon at huwag tayong padala sa kung ano-anong mga pagtuturo. So, yan ang isang karagdagan sa bagong tipan. May larangan ng mga demonyo na aktibo, at ang pinakakalaban nila ay si Hesukristo, at yung pinakatagumpay ni Hesukristo sa kanila ay nung kanyang itatag ang kaharian matapos siyang mamatay sa krus at mabuhay na muli. Yan yung pamamahala ni Kristo sa kanila. may karagdagan pa sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan natin malalaman na ang mga larangan ng mga masasamang espiritu ay merong organisasyon o masasabi nating merong namamahala. At dito na kinilala si Satanas. Doon sa Lumang Tipan, ang na-encounter lamang natin doon ay may aktibong espiritu na si Satanas, nanunukso at nambibintang laban sa mga makadiyos. Pero sa Bagong Tipan, tinuro na ito pa lang si Satanas ay siyang pinaka-leader, pinaka-namumuno sa mga demonyo, sa mga masasamang espiritu. Kaya tinawag siyang the devil and his angels. Ang diablo at ang kanyang mga anghel, sinabi sa Matthew 25, ay ibubulid sa walang hanggang kaparusahan. Meron ding isang particular na talatang tinawag na Beelzebul. Yan po yung original. Sa ilang mga salin, Beelzebub. Mali po yung salin na yun. Na-miss nila yung original Greek ay Beelzebul. Ang pinagsama po yan na Baal, alam natin, pamilyar tayo sa Baal na siyang dinidiyos ng mga pagano na naging tukso sa Israel noon, si Baal. At yung salitang Zebul, pag pinagsama po yan dalawang yan, ang ibig sabihin yan ay Lord of Heaven, Panginoon ng kalangitan. At hindi tinutukoy yung kalangitan na tahanan ng Diyos, kundi yung kalangitan ng air. At makikita natin kung bakit. Kaya yan sa Lumang Tipan, ganyan sa Bagong Tipan, ang mga katuruan. Pero si Pablo ay may particular na katawagang ginamit patungkol sa larangan ng mga espiritu na magpapakita sa atin ng kalikasan, yung nature nito mga spirits na ito. Ang kanyang katawagan ay principalities and powers, mga pamunuan at mga kapangyarihan. Pansinin niyo yung plural. Ginagamit rin madalas ni Pablo yung power singular at ang tinutukoy niya rin ay maaaring power of God, power of graces, etc. Pero pag ginawa niyang plural, powers, at lalo't kaugnay ng principalities, si Pablo lang ang gumamit ito. At kaya't nagkaroon ng mga pagtatalo-talo minsan yung mga scholars, anong ibig niyang sabihin, may mga naniniwala na ang ibig lang niyang tukuyin ay yung mga maling sistema ng kaligtasan. Yung iba naman ay nag-aakalang tumutukoy lang sa mga pamahalaan sa lipunan, maaring sa kanyang pag-iisang salita, maaring tumutukoy sa ganun. Pag ginamit lang niya ay principalities o pag ginamit lang niya ay powers, pwedeng tumukoy lang sa social powers. Pero kapag pinagsama niya itong dalawa, hindi natin dapat matakasan yung talagang tinutukoy niya. May tinutukoy siya sa principalities and powers na may kaugnayan sa mga espiritu. Ito'y may kaugnayan sa mga kapangyarihan ng Espiritu when Paul uses them together, principalities and powers. And by using them together, by using this term for the realm of spirits, it denotes that these spirits possess powers that can influence humans, Christians, and even structures of authorities. So, anong kayang impluensyahan na mga spirits na ito, humans, mga tao, and even Christians, and structures. By structures, I mean humans together, Christians together, so that means society or church. Kapag kumilos sila ng aktibo, yung kanilang kapangyarihan ay maaaring maramdaman ng mga tao, maramdaman ng mga Kristiyano, o maramdaman ng lipunan at ng iglesia. Kaya nga ang sinasabi ni Pablo, kung titingnan natin, sa Efeso ay doon pinakamaraming may sinabi si Pablo sa gawain ng mga spiritual powers. And doon pinakita niya the realm of the spirits. Sinabi niyang, on the air, spirits of the air, kaya the heavenlies. Sa akin palagay, ang ibig niyang pakadiinan lamang dyan, this is the realm that is invisible. Hindi ibig sabihin na mas maraming espiritu doon pag ikaw lumilipad na ng eroplano, mas marami ng espiritu doon kaysa kung ikaw ay narito sa lupa. Ginamit niya yung air or heavens to refer to that place or to that realm which is invisible. You don't deal with angels or spirits or demons primarily through the senses. Not through your eyes or touch, etc. Kundi that realm which is invisible, that which is beyond the sensible. Eh, ganyan, yan ang larangan ng Espiritu. Kaya nga, pinakamadalas yan sa turo ni Pablo ay sa kaisipan, sa battle for the mind. Kapag hinayaan mong ikaw ay daigin sa iyong isip, diyan ang madadaig ang pagkatao, madadaig yung maski ang isang Kristiyano, ay madadaig. Kaya ang sinasabi ni Pablo on the air, at pinaka malakas siya, sinabi ni Pablo, sa mga hindi mananampalataya. Tingnan niyo sa Ephesians 2 and verse 2. Saan pinaka-aktibo ang mga demonyo? Ephesians 2 and verse 2. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. So yun daw ang dating larangan ng mga mananampalataya. Bago tayo naging mananampalataya, nandun tayo sa larangan ng mga hindi mananampalataya. Doon daw umiiral ang kapangyarihan ng prinsipe o namamahala pinuno ng mga espiritu sa hangin, in the realm of the invisible. Pero huwag nating isipin na hanggang doon lang ang mga impluensya ng mga masamang espiritu. Tingnan nyo sa chapter 4 verse 27 of Ephesians. Ephesians 4:27, verse 26, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Now the word for place is the word again in military terms ay tinatawag na beachhead. Kapag teritoryo ng isang kalaban ay nasa lakay ng kalaban ito at na doon na invade niya, ang tawag doon sa military term ay beachhead. Nasa teritoryo na siya ng kanyang nilusob. Etong sinasabi ni Pablo, pwede mangyari ang Diablo, hindi talaga siya nasa teritoryo natin, pero maaring sa kawalan natin ng pag-iingat, makasakop siya ng isang bahagi ng ating pagkakristyano. Anong kasalanan ang tinutukoy niya? Sa pinasa natin. Huh? Anger. Yun lang. Yung daigin tayo ng galit, hindi lang sa dahil kapag ang tao'y galit, nagmumukha siyang demonyo, kundi pag ang tao'y galit, nagbibigay siya ng puwang sa Diablo. And of course, it's not just anger, kundi gumagamit lang si Pablo rito ng isang halimbawa kung paano dahil sa kasalanan, ang Diablo ay maaaring magkaroon ng beachhead sa atin, ng isang teritoryo sa atin. At kinakaalamin natin yung saan maaaring nagkakateritoryo ang Diablo sa ating pagkakristyano. Pero ang punto ni Pablo, maaaring mangyari. Pwedeng mangyari. Kaya huwag mong isipin na nakikipag-encounter ka lang kay Satanas o sa mga demonyo kapag ikaw ay may occult activity. Yan ang akala ng marami. Now we will be dealing with the place of the occult sa ibang pagkakataon, sa susunod natin mga leksyon. Pero don't ever imagine that the devil is having his way simply by occult means. Wala ka mang occult means, here is one way the devil can establish territories in the Christian's life through carelessness sa ating kasalanan, just like anger. And dito natin nalaman sa Ephesians din na merong patuloy na labanan, yung tinatawag nating spiritual warfare. Alam natin yan sa Ephesians 6:11 and following, na kinakailangan ng Kristiyano yung magsuot ng baluti ng Panginoon, ng Christian armor, para malabanan ang mga espiritong nasa hangin, ang sabi ni Pablo. So all of this point to the real encounter going on between believers and the spirits. Not so much in the realm of the occult, though there will be a place for that, but in the realm of ongoing warfare, sa larangan ng patuloy na labanan ng mga espiritu na sinisikap magkateritoryo sa buhay ng mananampalataya. Kaya ang dapat nating maging conclusion dito ay sa turo ni Pablo, samantalang kinikilala yung katotohanan ng may mga espiritu at may taglay silang kapangyarihan, kaya sila principalities and powers, hindi natin ito pwedeng maliitin, may taglay silang kapangyarihan, pero para kay Pablo, sila ay nasa ilalim ni Yesu Kristo. Kaya totoo man yung labanan, isang napaka-comforting ng pangungusap ni Pablo ay sa Romans chapter 8, di ba? May tinukoy siya roon na we are more than conquerors through Him who loved us. At sinabi niya, anumang mga bagay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, nothing shall separate us from the love of Christ. At binanggit niya yung mga bagay-bagay na yon. And one of the pairs, sinabi niya, will never separate us from the love of Christ are principalities and powers. Principalities and powers will never separate us from the love of Christ. Makapangyarihan sila, malakas sila, hindi natin silang maaring hamakin, gayunman hindi sila mananaig kay Yesu Kristo. Kung minsan, maaaring hindi natin nalalaman na bibigyan natin sila ng teritoryo sa buhay natin, pero hindi sila mananaig sa Panginoong Yesu Kristo. Kaya yan yung pangkaaliwan natin, pang-comfort natin. Kaya in conclusion, what is our right attitude to the sphere of spirits? Dalawang bagay. Una, in contrast with the ancient world who feared the uncontrollable power of these forces. Yung sa loobin ng Kristiyano, dapat salungat doon sa maling takot nung sinauna. Yung mga takot na takot sila sa mga demonyo. Minsan yung takot na yon na uuwi sa mga pamahiin. Ang paniwala noon, kapag ikaw ay nadapa, pinatid ka ng demonyo. May ganyan mga pamahiin na may malas. Kaya ka minamalas dahil sa napaglalaruan ka ng mga demonyo. Huwag tayong maniwala sa ganong mga pamahiin. So on the other hand, yung mga tao rin noon at may mga tao pa rin ganyan ngayon, dahil sa paniniwala nga nila sa lakas ng mga demonyo, sinisikap nilang kasangkapanin ang mga lakas na yon. Yung kapangyarihan nila. At dyan ang papasok yung occult. Pag sinasabi nilang sinasangguni nila ang mga patay, pag naglalaro ka ng Spirit of the Glass, Ouija board, o iba pang mga occult instruments, maaaring ipaakala sa'yo na talagang kausap mo yung patay. Eh, minsan, di ba, siguro nakalaro na kayo ng Spirit of the Glass, Spirit of the Coin, na talagang may sumasagot sa iyo at pinapakilala ang sarili niya na si ganito at inakala mo siya talaga ang kausap mo, nagkakamali ka. Nilalaro iyo ng demonyo. At ang ginagawa niya ay, ang nangyayari dito ay because of sinful fascination by some people with the powers of the spirits, hindi nila alam ay nakakasangkapan nila o sila'y kinakasangkapan na ng mga demonyo. Eh wag ganun ang saloobin natin. Wag yung takot at takot na nagiging pamahiin o takot na nagiging pagkasangkapan. On the other hand, in contrast din with the moderns who treat the view of the demonic with contempt. Kaya una, huwag tayong kagaya ng mga sinaunang takot. Sa kabila naman, huwag tayong katulad ng mga makabago na hinahamak yung paniniwala sa mga espiritu. Yung mga taong nagsasabi, hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa rin? Eh, huwag nating hamakin din yung paniniwala sa mga espiritu sapagkat itinuro po ito ng Biblia. Kaya ang tamang saloobin ay manghawakan tayo sa turo ng Biblia na totoo. Ang larangan ng mga espiritu, may taglay silang kapangyarihan, kalaban natin sila, pinag-iingat tayo, ngunit sila ay dinaig na ni Yesu Kristo at ang tagumpay natin laban sa kanila ay na kay Yesu Kristo. Yan sa aking palagay, ang Kristiyanong saloobin patungkol sa larangan ng mga espiritu. Titingnan natin sa magkasunod ng mga leksyon natin, una, paano yung mga anghel? At yung ikalawa, paano yung mga demonyo? At yung pinaka-conclusion natin, anong ibig sabihin na may tagumpay kay Yesu Kristo? But any question? Any question or anyone who would like to give a testimony, paano ka nakipag-usap sa mga espiritu? O mga karanasan mo sa mga demonyo? Willing ako makinig.
Hello. Good morning, Pastor.
Yes, Elmer.
Share ko lang po yung experience ko po sa Malabon. Bali, yung co-teacher ko, naano po siya, yung parang nabalian ng dito sa Baywang. Ngayon, yung pipirma ng loan niya, kasi mag-loan lang siya ng Manila Teachers, ako yung pinalakad. Ngayon, pinunta naming bahay, assistant principal namin. Tapos, may matandang lalaki na nakaharap ko, nakausap ko siya. White cap, tapos white lahat. Tapos, nagtanong ako sa kanya ng sampu yung bahay ni Miss Ibarra. Ngayon, tinuro niya. Tapos, after 1 week, nagbalik kami doon. Pinakilala yung asawa. Kasi yung asawa, kamukha-kamukha ng nakausap kong mama. Then, sabi ng, ano, ng Miss Ibarra, di, apat na kaming bumalik noon. After that, nung ako na yung ipapakilala doon sa asawa, nag-usap na po tayo last week, sabi kong gano'n. Then, sabi ng asawa, hindi pa kita nakikita, hindi pa kita nagkakausap. Pinadescribe sa akin yung nakausap kong mama. Yun, nung sinabi nagkatinginan yung mag-asawa, yung pala, ano, 5 years nang pata yung ano, nakausap ko. Paano yun, Pastor? Paano, how do you explain that? Na, yung kamukha-kamukha niya, tapos sabing ganun, patay ng 5 years ng patay yung chewin pala siya ng asawa niya.
Okay. Bumalik tayo muna sa anong tinuturo ng Biblia tungkol sa mga namatay na. Maliwanag po ang turo sa Biblia, hindi natin mapapasubalian, Ecclesiastes 9 verse 5, na wala ng contact, walang contact between the living and the dead. Pinutol na yung lahat ng ugnayan ng mga namatay sa mga nabubuhay. Kaya yung turo ng maliwanag ng Biblia, yan ang kasulatan. Indalhin natin dito sa karanasan. Karanasan, at hindi lang ikaw, maraming mga narinig na akong ganyang patutuo na nakausap si ganito, na patay na pala. Meron pa akong narinig na talagang nag-usap pa sila, nagkwentuhan pa at namasyal pang magkasama. Pagkatapos ay patay na pala kahapon. It's not a new story to me. Pero palaging ganito ang sinasabi ko. Etong turo ng kasulatan, walang ugnayan. Ito ang sasabihin sa aking karanasan. May karanasan siyang nakaugnayan niya ang patay. Kaya alin ang paniniwalaan ko sa dalawang yan? Hindi ko naman sasabihin na nagsisinungaling ka. I am charitable to people who share experiences. Pag may senior silang experience, ang una kong reaction ay sinasabi niya yung sa kanyang tingin ay talagang naranasan niya. Pero hindi ko iiwanan ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, walang ugnayan ang mga namatay sa mga nabubuhay. Kaya ano ngayon ang magiging interpretasyon ko sa karanasang ito? Ilang bagay. Una, guni-guni. Ikalawa, may nanloko. Ikatlo, ay may nagpakita sa kanyang nasaan nyo nung namatay, pero hindi siya yung namatay. Kaya ang tanong na lang, sino yun? Yun ang punto na maaring may inakala niya may nanloko o ito'y demonyo. Pero hindi ko sasabihin na ito yung talagang namatay. Kaya ang punto rito ay mamimili tayo kung minsan kasulatan o karanasan. At kapag nagumpugan po ang kasulatan at ang karanasan, sana bilang mga mananampalataya, isa lang ang pipiliin natin. Sa aking saganang akin, isa lang ang pipiliin ko. Pag nagumpugan ang kasulatan at ang karanasan, pipiliin ko ang kasulatan. Kaya ganun ang masasabi ko sa ganung karanasan na hindi naman bago. Maraming mga narinig na akong ganyan na karanasan. Susep.
Pastor, ano pong masasabi niyo dun sa mga nag-aaral ng mga paranormal?
Well, kung pinag-aaralan nila as an academic subject, dahil meron naman talagang paranormal at may mga alam akong ginawa pa yung thesis nila sa kanilang seminary, and that's fine if they want to really study for purposes of teaching. Pero kapag sila ay hindi studying but dabbling, naglalaro sila sa larangan ng mga okulto at paranormal, ayan ay parang pagbubukas ng iyong buhay sa gawa ng mga demonyo. Kaya I would not do that. I would advise Christians not to dabble into occult activities. Ni maglaro lang, wag niyong gawin. I have a book of ng mga experiences ng mga tao nagsimula lang sa laro. Laro ng Spirit of the Glass, laro ng ganito at ganyan. At pagkatapos, hindi na nila napigilan sa mga susunod, sila'y nalulong sa mga gawa ng demonyo. Vic.
Pastor, ano pong masasabi niyo sa ghost hunting? Kasi usually sa mga teenagers naririnig natin na ginagawa daw nila ito.
Ang alin?
Ghost hunting.
Ghost hunting. Parang Ghostbusters. Well again, balik tayo sa usapin na sinabi ko kanina, wala nang ugnayan ng mga patay sa mga buhay. That's the first point lagi sa usapin na ito. Kaya yung tinatawag nating ghosts, ano ba itong tinatawag natin mga ghosts? Ang inaangkin sa mga yan, kaluluwa sila ng mga namatay na. Eh mali iyon, unang-una, dahil yung kaluluwa ng mga namatay na ay nalalagay sa tinatawag nating intermediate state. So after death, before second coming, ang tawag po rin ay intermediate state. Anong intermediate state? Body ay grave. Ano man yung grave na yan? Kung saan man napunta yung katawan, yan man ay inilibing, nalunod sa dagat, nasa tiyan ng kahayop, ay nasaan man yung katawan na yan? Hayaan natin, tawagin na lang natin grave. Pero yung soul, ay nasa dalawa lang na patutunguhan. Isa sa dalawa. Para sa mga mananampalataya, 2 Corinthians 5:8, absent from the body, but present with the Lord. Kaya soul is either with the Lord or, again, makikita rin natin na yung mga hindi mananampalataya, bago yung pagdating ng Panginoon, sila naman ay nasa parusa. Although hindi pa ito yung huling araw na tinatawag na dagat-dagatang apoy, ito'y parusa pa rin. Darkness reserved for the final day of judgment, sabi ni Peter. Kaya, sino man yung nagpapakitang sinasabing multo, hindi ito kaluluwa ng namatay. Kaya again, ang aking alternatives ay guni-guni, may nanloloko, o demonyo. Kaya hindi ako naniniwala sa ghosts. Every Sunday, mag-isa ako natutulog sa bahay at hindi ako natatakot sa mga multo. Minsan nga gusto ko sila magpakita, pero kung magpakita man sila, hindi ako kailanman maniniwalang sila'y kaluluwa ng mga namatay. Kaya again, I'm sorry. So, yung mga Ghostbusters, gawin nyo na lang magandang pelikula pero huwag ka nang magsikap maranasan yung mag-hunt ng ghost. Go ahead, Vic.
Would you advise against ghost hunting then? Kasi para pong it's the teenagers especially, mga naririnig ko lang kasi mga teenagers ang gumagawa nito, it's exposing themselves to principalities. In
oh, definitely. I will put that in on the level ng occult. So, anong tawag doon sa grupo na nag-ano ng mga ghost sa mga bahay daw? May tawag doon. But anyway, ghost busting, ghost hunting, mga yan ay pag-expose ng sarili sa occult and demonic activities. And I would advise Christians against that. Go ahead, Choi.
Pastor, ganun din ba yung hypnotism? And what is hypnotism that may relasyon ba ito sa principalities and powers na na-expose din ba yung taong nag-a-apply nito?
Well, not necessarily. I've read about hypnotism. Ang isang sinasabi roon ay mali yung karaniwang akala natin sa hypnotism na wala tayong control kapag tayo hypnotize. Yun daw talagang practice ng yung practice ng hypnotism ay meron naman. Mahina. baka may espiritong nag-ano, hindi. Where was I? Ano na ngayon? Hypnotism. I was hypnotized. Yun daw talagang professional hypnotism, from what I have researched, ay hindi nawawala ng control yung hini-hypnotize, kundi binibigyan niya ng pahintulot yung nag-hypnotize sa kanya na magkaroon ng some semblance of control sa kanyang pag-iisip para mas magawa yung kanyang paglulunas na ginagawa, whether that's psychological or medical. That's the professional type of hypnotism. Pero yung occult type na sinasabi nilang makokontrol for whatever reason, of course, we don't want that, because yung battle natin with the devil is primarily on the mind. Kaya ayaw natin ipasakop yung isip natin ng buong buo. Pero kung minsan, parang kagaya ng anesthesia na nakakatulog tayo para mas madali ang operasyon, well, ganun daw ang hypnotism na on the psychological level, we are anesthetized so that mas mapadali ang psychological medication. Suzette?
Meron ba daw ang totoong third eye?
Third eye. Kung totoo raw po, Pastor, yung isang tao na meron siyang third eye.
Third eye? If you mean sixth sense, I believe that some people have a stronger sense of premonition, and I consider premonition as a natural faculty. So natural faculty na lahat ng tao meron, pero yung iba mahina, yung iba malakas. Diba, minsan, madalas mangyari sa akin, bigla ko naisip ang isang tao na wala, hindi ko naman siya talaga inisip, but pumasok sa isipan ko, and then just another turn, yun ang taong na nakita mo yung taong yun. I don't believe that to be anything occult or paranormal. I believe that to be premonition. Yung premonition na meron lahat ng tao pero malakas sa iba. O tinatawag, meron ding sinasabing serendipity na madalas kang you are in the right place at the right time. Nangyayari sa iyo, ang tawag roon ay serendipity. So whether serendipity or premonition, I consider that on the category ng natural. But in some people, strong, in others, weak. Jojo.
Parang follow-up lang, Pastor. Yun po ba yung tinatawag na ESP?
Oh, tawag ng iba, ESP, extrasensory perception, sixth sense, third eye. Well, I call it strong premonition.
Pastor, question po ng mga bata. Ito po yung unang question nila. Gumagalaw ba si Satan pag nagpipreach kayo? Paano po?
Oh, naniniwala akong gumagalaw ang mga demonyo pag ako'y nagpipreach. Madalas bumibitin sa mga mata. Kaya pag may nakikita na akong alam ko aktibo. Well, we will see sa third lesson natin dito, the activity of demons. Again, yung maling akala na pag demonic ay occult, ang pinakatrabaho ng demonyo ay mandaya. At ang isang ibig sabihin niyan, kung maari, pigilin niya ang bisa ng katuruan ng salita ng Diyos. Kaya pwede siyang maging aktibo sa pamagitan ng mga paraan na magpapalayo sa iyong isip. Kapag napapaisip ka ng ibang bagay, anong sabi ng Panginoon sa kanyang parable of the sower and the soils? Yung mga hindi nakakaunawa ay yung salita na pindi na inilagay sa kanila. Umayos ka. Yung hindi nakaunawa, para daw ninakaw ng mga ibon yung binhi, itinulad ng Panginoon sa mga sa diablo na inalis ang salita ng Diyos. Kaya anong trabaho ng diablo na aktibo sa pakikinig ng salita ng Diyos ay alisin ang bisa ng salita. Kaya hindi kailangan na aktibo siya in an occult way. Aktibo siya in order to prevent the power of the word. Kaya ibig sabihin niyan, pinakapanglaban natin sa gawa ng diablo pag nangangaral ay unawain ang pangangaral. Jojo.
Second question, Pastor. Can devil really possess human?
Well, yes. We saw that sa Gospels nga, yung sinabi kong timeline, napakarami ng demon possession sa Gospel times, meaning the time of Christ on earth. Doon pinakamarami. Kaya, ibig sabihin, pwede mangyari. Pwede pa ba mangyari ngayon? Yes. Pero, singdami ba't singdalas noon? I don't think so. Kaya, ibig sabihin, sasabihin ko ito sa third lesson natin, kapag may inaakala tayong demon possession, huwag ka agad mag-conclusion na demon possession nga. In most cases, it will be organic or mental in nature at hindi necessarily na demon possession. So we will look at some of the symptoms of a true demon possession sa ating third lesson. Meron munang iba bago muli sa Ningning.
Pastor, related po sa hypnotism yung kanina. Kasi marami pong kwento yung sa budol-budol, yung sa hypnotism daw yon, mga napapag-withdraw, nananakawan, ng sunod lang ng sunod yung tao. Yun pong tiyahin ko, ganun din nangyari, naubos yung kanyang mga alahas. Tapos yung kanyang, pinag-withdraw pa siya sa bangko. Paano po malalabanan yung mga ganong ano, kung talagang parang yung sa mind mo siya nagwo-work?
May hindi lang isa kundi dalawang beses nangyari yan sa kanya, at sa aking palagay sa kanya hindi hypnotized kundi ginamit lang niya sana yung kanyang isip. But wala akong first hand encounter ng ganun, at so hindi ko masasabi if it was real hypnotism. Hindi natin masabi kung anong uri. There may be chemical, physical substances na ginamit o ano pa mang ibang bagay. Pero ang punto kong masasabi ay sa buong pagkatao natin, ang dapat na pinakabantayan nating huwag kontrolin ay yung ating pag-iisip. Kung minsan hindi natin kaya na kontrolin yung katawan natin, malakas siya at maaaring tayo kinokontrol. Pero yung hindi dapat makontrol sa atin ay yung ating pag-iisip kung tayo ay lubos na magpapakatao sa ating kalikasan. So, ano man yung ginagamit nila ay wala akong masasabi ron whether it's occult or not. Jojo.
Dagdag lang dun sa budol-budol. May experience kasi ako dyan eh. Bali, ang pamamaraan lang naman yan, deception talaga, saka yung greediness ng tao yung ina-atake dun. Yung budol-budol kasi, talagang meron silang mga ginagamit na materials para ma-impress yung tao. Halimbawa, yung pera, magkagawa sila ng maraming pera, kunyari, ano, may mga chemicals na silang gagamitin, papahid doon sa papel, tapos magiging pera. So, akala naman nung taong pinagpresentahan, talagang makakagawa to ng maraming pera. So, dahil dyan, hihingi ngayon yung nagpipresent noon ng pera para makabili ng materials at yun nga, makakapag-produce ng maraming pera. Meron akong ano, very close na tao na na-involved dyan. Talagang grabe yung ginagawa nila. Pag pinahid yung chemicals dun sa papel, lalabas talaga yung parang perang-pera talaga to eh. So dahil doon, nung gagawin nga nung taong may greediness o yung nadadaya, ilalabas yung kanyang mga ano, pera o alahas. And then pag naibigay na yon, mawawala na yung taong nagpipresent doon. O kaya pag
so, binigay naman yung... Hindi to talaga... hinipnotize ka and then nawala yung pag-iisip mo, kundi nag-isip siya ng in a way that's pag-aakala niyang kikita siya.
Apo, Pastor. So naghahangat po ito. Meron pong parang time limit yun eh. Di sasabihin niya, oh ito, papahira natin ng chemicals yan. Maghintay ka ng 30 minutes and then after that, magiging pera na lahat yan. Kasi nakita niya sa unang presentation eh. Pero pagkatapos noon, wala na, nakaalis na yung tao.
Okay, so hindi siya talagang hypnotism.
Hindi po, Pastor.
Okay, balik tayo sa mga espiritu. Other questions? Sige, magbasa ka ng isa pa, Jojo.
Ito po, Pastor. Kasi sa bata ito, angel ba dati si Satan? Bakit siya naging devil o masama?
It's a good question. And more of that sa third Sunday. Pero just to give a quick answer, ay ibinilang si Satan sa sons of God doon sa Job 1 and 2. Kaya nabibilang siya sa mga anghel at tinatawag pa rin siyang anghel. Kaya nga maski yung mga masasamang espiritu, tinatawag na anghel. At makikita natin sa Revelation 12, yung pahiwatig na yung star, tinawag ang Diablo na star at kinuha niya yung a third of the star, yung ikatlong bahagi ng mga stars na tumutukoy sa angelic rebellion. At kung meron mang pinag-umpisahan itong mga demonyo, bago sila naging demonyo, sila yung mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos. At doon ang umpisa ng kanilang pagiging fallen angels. Jenny, go ahead.
Pastor, okay lang po bang manood ng mga Harry Potter or Twilight?
As entertainment, yes. Just as I entertain myself ng mga novels na I read as fiction, ang peligro ay wag yung kapag naniwala. Maraming ganyan. Halimbawa, makikita rin natin, I will warn you of the novels of Frank Peretti, which is a craze among Christians today. Yung Frank Peretti ay tungkol sa mga battles ng angels and demons. And as a fiction novel, interesting siya. I find it very suspenseful. Pero ang nangyari, ang daming Kristiyano ang sineryoso na meron ng battles ng angels and demons na ang pinaka magpapanalo raw sa angels ay yung prayer ng mga Kristiyano. Well, it's because Christians started believing it that nandun yung danger. Pero yung mag-entertain ka lang, manood ka ng horror film, ghost film, or iba pang mga film tungkol sa mga demonyo, as long as it's just for entertainment, it should not be wrong. But as long as you don't believe it, and you are armed with truth para malabanan mong anumang kasinungalingan na maaring lumabas sa ganong mga entertainment. Lucy.
Yung pong panaginip po, kasi napanaginip ko yung lola ko na nakausap ko siya. Ano po kaya yung espiritu po kaya niya yung nakausap ko?
Hindi naman, panaginip diwa mo lang yun. Kasi nga kung hindi totoo yung sa tuwirang karanasan na hindi yun talaga yung namatay, eh lalo sa panaginip, ang panaginip natin ay lang ng ating mga balintataw, ng ating imahinasyon at diwa. So it doesn't mean it's even a spirit. Pwede sa isang tuwirang karanasan ay maaring demonyo yung nagpakita kung talagang may nagpakita, pero sa panaginip, hindi. Suzette.
Masasabi niyo po ba na yung mga mas naapektuhan ng niyan ay mahina ang faith?
Mas naapektuhan, kung ibig sabihin ay occult, ang dahilan ay sapagkat nag-umpisa sila. Kung nag-umpisa sila at nag-double sila doon, parang naglaro. At mangyayari ay magkaroon ng teritoryo sa kanila ang mga demonyo, pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi kailangan sa occult. Yung kahinaan ng isang Kristiyano na siya'y malusob ng demonyo ay kahit sa natural na usapin ng kasalanan at magkaroon ng teritoryo sa kanyang buhay, it's not necessarily the occult. But for the occult matters, ang sasabihin ko ay don't even start. So, may gustong-gusto kang malaman, hindi masabi sa iyo ng mga counselors, hindi masabi nung pastor, eh nag-spirit of the glass ka, ay yun ang nag-uumpisa ka na maaring malulung ka. Kaya don't even start is one of the best policies pagdating sa occult. Jojo.
Pwede po ba akong maniwala sa espiritista?
Ang espiritista ay yung nagsasabing may kakayahan siyang sangguniin ang mga patay. Hindi ito yung sangguniin lang mga espiritu. Yung kanilang angkin, inaangkin, ay kaya nilang sangguniin ang mga espiritu ng mga patay. Eh, mag-uumpisa, babalik tayo dun sa pinag-umpisahan natin kanina, wala nang ugnayan ang mga patay sa mga buhay. Kaya kung walang ugnayan, sino yung nakakaugnayan ng espiritista na yun? Yun man ay totoong espiritista o nanloloko lamang. Sa Biblia, may isang pagkakataon lang na nangyari iyan na may mula sa patay ay nakipag-ugnayan sa buhay. Yan ang kay Samuel na nakipag-usap kay Saul. Pero ang nangyari doon, yung mismong medium ay nagulat. Hindi niya inaasahan yung nangyari. In other words, God intervened even in the case of the medium. Ginamit iyon ng Panginoon para ibigay yung hatol na pangungusap kay Saul. Pero nung namatay si Saul, sinabi rin ng 1 Chronicles 10:13 na ang kanyang kasalanan, bukod dun sa ibang kasalanan niya, ay nagsangguni siya ng mangkukulam. Kaya hindi nawala yung kanyang kasalanan, bagamat kinasangkapan ng Diyos. That's the only case in the Bible. So that retains yung kasalanan ng pagsangguni ng mga patay. Last two. Marian.
Pastor, itatanong ko lang nga po sa inyo na halimbawa yung aming mga pag-a-attend ng birthday, yung mga sa mga Catholic, di ba kalimitan yung may mga magician. Itanong ko lang ba, Pastor, na yung mga magic na ginagawa nila ba? Kasi yung anak ko minsan believe na believe doon. So, tatanong siya sa akin na minsan sabi niya, Mama, gusto ko rin magiging magician. Di ba ang sinasabi noon, Pastor, ay mga ano yun, mga bad spirit din ba yung maano doon?
Pag-ibahin po natin yung magic na occult. Yung magic na occult ay using spells in order to give influence, sabi nila white or black. Yan yung occult magic na hindi natin dapat gamitin. Merong entertainment magic na yan ay salamang ka lang, bilis lang ng kamayan. Ang tawag rin ay legerdemain, trick. Legerdemain trick, fast movement of the hand. Yan yung magic na entertainment. Walang mali rin. Parang clown lang yan. Na ang ginagamit niyang skill ay yung mga tricks, speed of the hand. Sumangguni ka kay Dan Tolentino. Magaling yan sa tricks. Pero hindi yun occult magic. Magic na tricks. Pang-entertain.
Pastor, tanong ko lang. If ever, because of your, ang tawag dito, hindi ignorance, pwedeng ignorance o kaya yung, ano ba to, yung gusto mo lang may experience. If you were involved in those, katulad ng spirit of the glass, tama ba yan? Yung baso, yung mga ganun-ganon. So if you were involved na hindi ka pa Christian, tapos when you became Christian, ni-renounce mo yon. And then it comes to your mind once again, once in a while, even pag unconscious ka, medyo pumapasok yon. Ni-renounce mo na siya, pero bakit meron pa doon? What should be done? Na kapag bumabalik ba yon? Kung may entry siya during your na hindi ka pa Christian, pero meron pa ba siyang hold na kasi bakit bumabalik-balik pa yon?
Like, may isang dating queen siya ng mga witches sa England na na-convert. Sumulat siya ng isang libro. At sa kanyang libro na nagpatotoo siya ng kanyang conversion, among the things she said ay kinakalaban pa rin siya ng mga espiritong ito. Pero nilalabanan na niya through Christ. So ibig sabihin, yung may malawak, hindi naman yung nagkaroon lang ng kaunting karanasan, pero yung may malawak na karanasan ganoon, ay maaring tuloy-tuloy yung pakikipaglaban niya, pero hindi kinakailangan siyang daigin ng mga ganong espiritu. So, ang babalik natin ito ulit sa usapin na totoo ang larangan ng mga espiritu, may taglay silang kapangyarihan, pero napapailalim sila sa Panginoong Hesukristo. Minsan may dumalaw na kilalang at bantog na espiritista sa simbahan ni Dr. Lloyd Jones. This was in the 60s or 50s, I think. At nung dumalaw na ang kanya raw naging patotoo, I can sense spirits. But ang sinabi niya, there is that spirit which is clean sa kanyang pakiramdam na hindi matalo ng mga spirits na kanyang na nararamdaman. Well, whatever word that was, I think it is indicative ng sinasabi natin. Totoo ang spirits, pero hindi sila mananaig sa tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. But as an advice, don't even dabble into demonic activities. But there are already demonic activities we have to deal with day by day. Huwag mo nang dagdagan ng mga occult. So titingnan natin yung gawain ng mga anghel next Sunday, gawain ng mga demonyo in the third Sunday. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, salamat sa katuruan ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng hinahon at ng balanse sa ganitong larangan ng mga espiritu. Tulungan mo kaming magkaroon ng angkop na saloobin na hindi kagaya ng takot ng mga sinauna na nauuwi sa pamahiin o kaya ay masyadong interes at pag-aasam sa kapangyarihan ng masamang espiritu na nauuwi sa okulto. Tulungan mo rin kaming ang saloobin namin na hindi kagaya ng mga makabagong paghahamak sa paniniwala sa mga espiritu. Give us, Lord, sobriety and balance. And help us, Lord, as we think through these issues, that we would always be challenged by the teaching of your word over against many experiences and claims today. And grant, O Lord, that we would always look upon spirits in terms of the victory of the Lord Jesus Christ. He has overcome them. He has put them under his lordship. And they are still under that. And we thank you for the comfort of that truth, that Christ reigns even over spirits. In Jesus' name we pray these things. Amen.